«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёлетний юбилей у Владимира Короткевича, а 26 листопада письменнику исполнится 75, пройдзе без того масштабу и той феерии, якія были характерны для его популярности и творчести у самые несприяльные до белорусской культуры часы брежневского застою. Не будет ни представничей науковой конференции, якая б зрабила пераоценку Короткевичевых твораў и опубликовала шерах сенсацийных открыццяў, а ни нового телесериалу поводле дикого полявання короля Стаха. И нават зусім творчая идея сборки песень розных музыкаў на верши Короткевича, здаецца, не доспея до выдання канчаткового CD. Хоть выдатных композицій написалася достаткова, их авторы, як правило, живуть сёння ў падполлі, таму песні не прагучаць.
Калі ідуць на бардаж і повніць полымя прастяг, даверху мачты экіпаж цвіками прибиває стяг.
У формально, принамсі, суверенной Беларуси умовы для белорусской культуры оказались больше несприяльные, чем за брежневским застоем. Тады письменников затискали, але все ж таки иерархия жыхароў Парнасу выбудовывалася пераважна поводле талентов. Сёння картина в принципе перакуленная с ног на голову. Достаткова сказаць, што ўсе народныя пісьменнікі і паэты Беларусі, а гэта найвышэйшае ў іерархіі званне, апынуліся ў загоне і ледзьве не ў падполлі. У набліжанай да ўлады з мэтаю канчатковага задушэння групцы беларускіх літаратараў народных няма. Широка вядомых і масава чытаных няма. І гэта сведчыць, што калі б Караткевіч, ці не самы вядомы і чытаны, а таму па сутнасці народны, не памёр 20 гадоў таму, дык сёння апынуўся б у сітуацыі Васіля Быкава. Быў бы выціснуты за мяжу, а імя ягонае трапіла б у чорныя спісы дзяржаўнага выдавецтва.
Даўно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром. Пад стягам, што прадоні хваль, знікае разам з караблём.
Аднак з нябожчыкамі прасцей. Яны самі не адкажуць на пытанне, з кім вы майстры культуры. Затое кожны можа адказаць за іх. І тут нас непазбежна чакаюць усялякія скандалы, канфузы і кур'ёзы. Бадай самым яркім эпізодам сёлетняга юбілею Караткевіча і стане такі вось кур'ёз з выданнем у дзяржаўным выдавецтве кнігі ўспамінаў пра Караткевіча. З афіцыёзнае кнігі выкінулі такіх дасведчаных калег пісьменніка, як паэт Сергей Законнікаў, і такіх прызнаных літаратурных спадкаемцаў Караткевіча, як Уладзімір Арлоў, а ўрэшце ці не самага блізкага сябрука юбіляра, народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Дастаткова згадаць, што ў вядомай паэме пра Лысую гару яны, Караткевіч Барадулін, увогуле фігуруюць як адна асоба, і іхныя прозвішчы пішуцца праз злучок. Зрэшты, кур'ёз – гэта, бадай, самая вялікая помста Караткевічу, на якую здатныя сённяшнія выдавецкія сталаначальнікі. Помста за ягоны талент, за незалежнасць і за Беларусь, за ўсё тое, што так муляе цяперашняму рэжыму.
У крыві краіны нашай бель прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі карабель.
не скоро ны иде на дно.
У гэтай праблемы ёсць і больш глыбокае дно. Вечная тэма права на вобраз даўно памерлага літаратара. Звычайна тут уздымаюць галас сваякі. Маўляў, хто заўгодна не мае права выказвацца пра майго бацьку ці дзеда так, як гэта б не спадабалася мне. Памятаю, дачка аднаго класіка беларускай літаратуры, расстралянага ў 30-е гады і надоўга забароненага, выразала цэлыя кавалкі з ягонага раману перад першай публікацыяй твора ўжо ў наш час. Маўляў, чытач не так зразумее, што хацеў сказаць бацька. Усяго такіх купюр набралася 8 дзясяткаў. У выніку ў рамане горад займалі немцы, а ўлада пры гэтым заставалася савецкая. І наадварот. Можна толькі ўявіць, што б сказаў сваёй клапатлівай дачцы пісьменнік, якога яна выставіла ў такім нягодным для класіка святле. Усё ж такі этыка літаратуры і яе аўтараў – гэта этыка паралельнага жыцця, не таго, у якім жывуць жонкі з дочкамі дарагога таты, якія з лёгкасцю распаўсюджваюць сваю ўладу і на тое. Паралельнае жыццё. Нездарма столькі твораў і столькі пісьменнікаў у нашай літаратуры дагэтуль застаюцца за кадрам публічнай увагі, бо ляжаць у куфрах, на якіх сядзяць дарагія спадкаемцы.
І сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга зняць.
Можна зразумець іхнае права на кватэру нябожчыка альбо на даход ад перавыдання ягоных твораў, але права на вобраз. У дачыненні да культуры гэта самае сапраўднае вераломства, спекуляцыя на сваяцкіх пачуццях, гіпертрафаваны эгаізм. Ці магчыма ўявіць сабе, каб права на свой вобраз пісьменнік сам перадаваў нашчадкам у запавеце? Абсурд, так не бывае. Дык адкуль тады такое права бярэцца ў жыцці? Дзяржава, якая заяўляе свае правы на вобраз пісьменніка, нічым не адрозніваецца ад той дачкі, якая перапісвае творы і біяграфію бацькі. У выніку нічога большага за кур'ёз ад усяго гэтага не застаецца. Як бы да свайго сёлетняга юбілейнага кур'ёзу паставіўся сам Караткевіч? Напэўна, так, як ён і ставіўся да падобных рэчаў. Напрыклад, да ордэну, які атрымаў на свае 50-е ўгодкі. У сённяшняй перадачы з успамінаў сучаснікаў мы паспрабуем пачуць голас пісьменніка і ягоную жывую рэакцыю на дзяржаўную апеку. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Напярэдадні юбілею Уладзіміра Караткевіча мы гаворым пра адносіны пісьменніка да дзяржавы, яе функцыянераў і ўзнагарод. Такім чынам, некалькі гісторыяў з жыцця Уладзіміра Караткевіча і яго дачыненняў з уладамі. Першую распавёў Алесь Петрашкевіч, драматург і энцыклапедыст, які тады, калі ўсё гэта адбывалася, працаваў загадчыкам аддзела культуры ЦК Кампартыі Беларусі. Гісторыя пра драўляную царкву.
Загадчик отдела культуры ЦК приходит на работу рановато, звонок. Поднимаю трубку и чую, что вы там робите, вашу мать. Я кажу, Владимир Семенович, что здарылося? Добрый день, здорово. Что здарылося? Это мне у вас попытаться, что здарылося? Только что позвонил митрополит Филарет, и просил позвонить у ЦК, тому что в такой-то вёсце разбирают церкву 17-го стагодия без одиного цвяка, зроблена под аховой державы. Я говорю, да это некий бред. Не бред. Братка, поможи. И я с полным, так сказать, уполненностью обещаю, Владимир Семенович, зроблю все, что могу. Звоню в райком, пытаюсь к райкома, робить выгляд, что ничего не ведаю, але также мне обещая, как я, Короткевичу, и я его прошу мне завтра позвонить. На завтра он мне не звонит. Звоню. Ну что ж с церквой? А вы знаете, кто-то ночью облил бровна соляркой и сжег. Положил трубку, звонок. Здорово, Олесь, здорово. Я уже все ведаю. Я говорю, ну, добро, что ты сам ведаешь. Мудаковатая ваша ЦК, и все вы мудаковатые. А тебе я поважаю за пьесу про Скорину, написанную «Застается». Вот такие короткие, все. Абсолютно точная реакция, абсолютно точная его поводина в данную попадку.
Другая сённяшняя гісторыя пра ордэн, які Караткевіч атрымаў на свае 50-е ўгодкі. Гэта была адзіная дзяржаўная ўзнагарода ў ягоным жыцці, згадвае мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц, якая працавала разам з жонкай пісьменніка Валянцінай.
Это была нечаканая вельми справа для Володи и для всех. Володя отримался с одного боку вельми незалежно, а с другого боку он не любил, что называется, мелькать. И вось одной, когда Володя исполнился 50 годов, але это уже был час, когда многое изменилось, когда уже не климат помягчил. И мы дознаемся, что Володе присуджена узнагорода, и ему присуджены орден дружбы народов. Валя вырашила это святковать. Орден Володе вручали у Союза письменников. Собралось довольно много народу. Короткевич вышел на сцену, и мы все утиснули голову в плечи, потому что Володя был на подпитии. И по мере того, как он стоял на сцене и говорилась про мову об узнагороде, он пьянел. На наших очах все больше и больше.
У маёй памяці тая вечарына 1980 году засталася першай такой, калі ў бітком набітай зале пануе абсалютны ўсеагульны ўздым. Бо мы, студэнты, толькі дапалі да беларушчыны, толькі стварылі сваё першае аб'яднанне, толькі зразумелі, што сапраўднае вызнаванне Беларусі справа небяспечная і падпольная. Да таго ж гэта быў пік папулярнасці Караткевіча, чые кнігі імгненна разыходзіліся непамыснымі па сённяшніх часах накладамі. І вось уся гэтая публіка, сабраўшыся ў адной залі, рабіла для сябе адкрыццё. Аказваецца, нас такіх шмат. І тут мы можам чуць і гаварыць пра свае ідэалы, не хаваючыся і нават аднымі толькі вачыма. Бо дастаткова погляду, каб адчуць, што іншы думае і перажывае тое самае. Ці ж маглі мы ў такой эўфарыі бачыць, што наш кумір і цэнтр увагі Караткевіч на падпітку? А калі на падпітку, дык гэта было настолькі ж важна для нас, як развязаны матузок на чаравіку. Калі Караткевіч выйшаў да мікрафону, дык сказаў літаральна «без вас я нішто». А што нам яшчэ было трэба для таго, каб той вечар застаўся ў памяці на ўсё жыццё?
Ну а потом был банкет. Были накрытые столики с гостинностью Караткевичев. И Володя, перед всем честным народом, оповестивший это, сказал, что этот орден заслужил не он, а его жонка. Знявший орден, и он повесил его на Валю. Покольки всем было весело, и все танцевали, то орден, незауваженный, упал на землю, и потом его подняли, и он был сплющенный, и уже дрена напоминал ту узнагороду, якую Володя отрумал.
Так закончилась история Караткевичевого ордена, але оказывается, у яе была своя не менш запоминальная перед история. згадвае паэт Сергей Законнікаў, які ў той час працаваў загадчыкам сектара мастацкай літаратуры ЦК КПБ.
Надышоў 1980 год. 50 гадоў Караткевічу трэба святкаваць. І я прыходжу да Александра Трыфановича Кузьміна і кажу: «Прапаную, улічваючы заслугі Валодзі, давайце мы прадставім у ЦК КПСС яго на ордэн Леніна». «Ну ты загнул. Він же закаренелый националист». Я кажу: «Володя ніякий не националист, а он просто сапраўдный патриот Беларуси». Кузьмін зморщился. «А як Александр Трифонович на кон трудовика?» А трудовик — это был орден працоўна-чырвонага сцяга на чиновницком жаргоне. Александр Трифонович подумал и сказал: «Если только Петр Миронович свое слово скажет». Машеров сказал тое слово, и документы были оформлены. Пайшлі ў Москву. Нарэшце, у самы прытык да юбілею, прыходзіць з Москвы стужка. І аказваецца, Володзя ўзнагароджаны, але не трудавіком, а ордэнам дружбы народаў. Караткевіч аднёсся да ўсёй гэтай валтузні мітусні, як заўсёды, з гумарам. «Вельмі шаную, кажа, гэты ордэн, таму што я і праўда дружбу народаў усё жыццё ўмацоўваю. Тут, у Беларусі, я беларускі нацыяналіст. Калі я вучыўся і працаваў на Украіне, то быў украінскім нацыяналістам». На свой урачысты вечар Володзя прыйшоў з ордэнам і падвяселены чаркаю. І ў кабінеце Максіма Танка, дзе звычайна распраналася начальніцкая багема, Караткевіч адкалоў нумар. Ён у прысутнасці ўсяго начальства зняў свой ордэн і прашпіліў мне на штрыфель пінжака: «Панасі, браце, я ведаю, што гэта не яны, а ты спрыяў мне атрымаць узнагароду». Была такая сцэнка, як у гоголеўскім «Рэвізоры».
Што адбывалася далей, мы ўжо ведаем. Але высвятляецца, што і не з гэтага эпізоду пачалася ордэнская гісторыя. Пачалося ўсё з віншавання Караткевічу ад першага сакратара ЦК КПБ Кісялёва. Машэрава, які адпраўляў паперы на ўзнагароду ў Маскву, на той час ужо не было ў жывых. Працягвае Сергей Законнікаў.
Калі прыйшла стужка, што ён узнагароджаны, Тихон Яковлевич Кісялёў адлятаў з дэлегацыі ў Балгарыю. І памочнік Тихона Яковлевича Віктор Яковлевич Крукаў хуценька знайшоў мяне і сказаў: «Серожа, немедля звяжы мяне з Караткевічам. Зіб хоча гаварыць Тихон Яковлевич, павіншаваць яго». Я адразу пабег у хату туды, званю, адкрывае дзверы Валя, жонка. Я кажу: «Дзе Володя?» Кажу: «У ванны ляжыць, мыцца». Я кажу: «Так, давай табурэтку, у цябе шнур доўгі тэлефона». Кажа: «Ёсць». Мы это падключаем з Валею. Я цягну табурэтку, стаўлю каля яго. Ён з пены высоўвае галаву, кажа: «А чаго ты тут сядзіш у маёй ваннай?» Я кажу: «Володя, ўсё нармальна, ўсё выдатна. Цябе ўзнагародзілі ордэнам, прыйшла стужка». «Да ты што?» «Ну, правда, зараз ты будешь говорить с Тихоном Яковлевичем Кисельевым». «Да не жартуй ты, братья, не жартуй, дай мне домыться». Я кажу: «Володя, я тебя прошу, дай сюда руку». И он высовывает руку с пены, я ему укладаю трубку телефонную и кажу, бачучи, что трошки он не в тым настрое, кажу: «Володя, ты ничего не рассказывай ему, ты просто ему подякуй так, спокойно, просто не говорю фразами, потому что по твоему языку будет бачно, в каким ты стане». То я еще ничего не утямил, але трубку взял. Я кажу: «Можна, злучайце». Тихон Яковлевич гаворыць: «А я слухаю гэта ўсё, што ён гаворыць. Владимир Семёнович, мы вас так паважаем, вы такі ў нас, ну, унікальны чалавек». І ён, праўда, яго вельмі любіў і паважаў. І вот яму добрыя словы гаворыць, а Володя, так як я яго навучыў, кароткімі фразамі, кажа: «Дзякую, пастараюся апраўдаць давер». За кожным абзацам, значыць, Тихона Яковлевича ідзе: «Дякую, постараюся оправдать довер». Потом, когда это все закончилось, отключился телефон, я сижу на табурете, гляжу на него, а он весь у пене, голова вся у пене, все у пене. И он каже: «Так, слухай, а что ты тут сидишь?»
Мажнаўладцы савецкага часу ва ўспамінах сведкаў у параўнанні з сённяшнім кіраўніком выглядаюць шмат больш памяркоўнымі і абачлівымі. Яны не імкнуцца пераставіць іерархію талентаў з ног на галаву, а наадварот падлашчваюцца да выдатных літаратараў. Самае простае тлумачэнне гэтага ў тым, што яны не маюць такой безраздзельнай улады, як сённяшні. Яны не апошняя інстанцыя. Ёсць яшчэ Масква, якой яны даюць справаздачу, у тым ліку пра росквіт у рэспубліцы нацыянальнай культуры. Таму і іх адносіны да свавольства таленту найчасцей паблажлівыя. Пра гэта сведчыць апошняя на сёння гісторыя, гісторыя пра Машэрава. Згадвае Алесь Петрашкевіч.
Машэраў кажа, паедзем выбіраць месца для музея архітэктуры і быту на адкрытым паветры. Так пазвані Караткевічу, ён многа ведае, мы яго возьмем з сабой. Званю, добры дзень, Владзімір Сямёнович, ці добрай раніцы. Здароў, я кажу, вот такая справа. Ён кажа, ай, братка, як гэта цікава і хораша. Алеш, я кажу, што Алеш, я ўжо ўзяў на грудь. Я кажу, многа ўзялі? Ну, так, норму ўзяў. Я кажу, ну, рашайце самі, я магу прыкрыць, канечна, скажу, што не знайшоў, не дазваніўся. Але паездка такая, я разумею, што такое музей. Не столько на Машэра, столько. Прыеду, калі што, я на цябе звярну. Я кажу, ну, звярні, калі. Я ўсё чакаў, як жа на мяне гэта ўсё зверне. Прыехаў, нармальны, каратке, ўсё. Машэра выйшаў, машыну селі, едзем. Нешта гаварылі, а потым стала ціха, і Караткевіч кажа, Пётр Міронович, вы не Машэраў, вашу фамілію зрусіфікавалі. І вы француз. Моншэр, Машэр, зрусіфікаваная Машэров. Машэров рассмеяўся, а Караткевіч кажа, ну, а калі я што-небудзь змарозіў, Пётр Міронович, так гэта Петрашкевіч вінаваты. Ну, так удзівіўся, пачуў Петрашкевіч. А он гэт, мне пазваніў не до таго, а пошля таго. Значыць, я пісаў нараз пра Машэрава і высветліў, што прозвішча Машэрава – Машэра, не Машэру, Машэра, бацька яго Машэра.
Гісторыям пра Караткевіча не можа быць канца, бо кожны эпізод ягонага жыцця распавядаецца як показка, прычым з розных ракурсаў новая. І ніякая кніга мемуараў не зместіць цэлага. Гісторыі пра Караткевіча злучаюцца не ва ўспаміны, а ў цэлы жанр, ці то літаратуры, ці то гарадскога фальклору, прычым гэта толькі пачатак жанру. Сённяшняя вострая брама, дзясятая па ліку, складаецца з такіх гісторыяў, і я лаўлю сябе на адчуванні, што патэнцыял такіх перадач невычэрпны. Мабыць, у гэтым яшчэ адзін феномен свавольнага таленту. З ягонага гледзішча кур'ёзам становіцца не тое, што найлепшага сябра не ўключылі ў памінальны зборнік, а сам факт выхаду гэтага зборніка ў афіцыёзным выдавецтве.